Posloucháte 79. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací o pánském odívání, botách a doplňcích. Na naše společné přemýšlení o vlivu oděvu na nás a naše okolí se těší a od mikrofonu vás zdraví Daniel Šmíd. Tentokrát mám pro vás dosti mrazivé téma. Násilí kvůli oděvu. Události, které mi zůstávaly dlouho utajeny, a to i přesto, že oděvy provokující nenávist není nic, co by na dobro zmizelo. Ke konci této epizody vám o tom ještě něco povím. V následujících minutách se dotkneme oděvů, které nositele tak silně váže k jisté skupině, že je to pro ostatní nepřijatelné a zvolí cestu násilí. Předtím mi však dovolte poděkovat vám za důvěru a podporu, kterou mi dáváte. Tím, že posloucháte a necháváte se čas od času inspirovat, rozšiřujete řady mužů, kteří se pomocí oděvu vyjadřují. Oděv za vás mluví o vašich hodnotách, názorech a také sebedůvěře. A to je mým cílem. To je důvodem, proč tady jsem. Ještě jednou děkuji za to, že na druhé straně jste právě vy. Důkazem toho jsou vaše připomínky, přání a zpětné vazby, které mi dáváte. A jednu z nich jsem slíbil zveřejnit a děkuji tímto dítě za připomínku k praní bílých košil. V epizodě 73. nazvané Na co se mě často ptáte, jsem vám sdělil, že světle modré košile můžete prát s těmi bílými. Pravda je, že modré barvivo v malém množství předchází žloutnutí košil, a to je důvod, proč jsem to řekl. Zároveň však také platí, a na to jsem byl upozorněn, že studený tón z bledě modrých košil může bělosti dodat pravý opak, tedy jejich zašednutí. Opravuj tedy tímto sám sebe, perte vaše bílé košile výhradně odděleně od všech ostatních barev, tedy s čistě bílým prádlem. A ještě jednou děkuji Ditě za její pozorný poslech a sdělený názor. A teď už k tématu násilí kvůli oblečení. Nepokoje Zúcsút, v originále Zúcsút Riots, byla série násilných střetů, během nichž se v Los Angeles poprali davy amerických vojáků, policistů mimo službu a také civilistů, s mladými Latinoameričany a dalšími menšinami. Název nepokojů z června roku 1943 pochází od pytlovitých obleků Zúcsút, psáno Zút s dvěma O uprostřed. Tyto obleky v té době nosila řada mladých lidí z menšin a přispěly tak k existujícímu rasovému napětí. Násilí kvůli oděvu? Je to normální? Pokusme se v následujících minutách nalézt alespoň z části uspokojivé odpovědi. Už jste zažili někdy ten pocit, že díky tomu, co máte na sobě, si vás lidé všímají? Viděli jste už někoho, kdo se za vámi ohlédl? Možná pozvedl obočí na důkaz údivu, nebo naopak sklopil zrak, protože se před vámi styděl? A už jste prožili situaci, kdy vám na základě vašeho oblečení někdo řekl, že jste divný, ujetý, nebo někdo dokonce utrousil nelibé slovo vůči vám? Už vám někdo řekl, že jste posedlý, samolibý šampon? Nebo něco jiného, hrubšího? Oděvy jsou formou komunikace a je tomu tak odjakživa a není místo na zemi, kde by to neplatilo. Výjimku netvořili ani 30. léta minulého století ve Spojených státech. V té době byly taneční sály oblíbeným místem pro společenská setkávání. Hudbě vládl swing a dobrá nálada ve společnosti korespondovala se zmírněním ekonomického stresu v době velké hospodářské krize. Nikde to neplatilo více než v newyorské čtvrti Harlem, kde se už od 20. let odehrávala proslulá harlemská renesance. To byla intelektuální a kulturní obnova afroamerické hudby, tance a umění jako celku. měla později vliv na módu, literaturu, divadla i politiku. Jen pro doplnění uvádím, že Harlem byl a je součástí Manhattanu v New Yorku. Harlemští tanečníci, kteří dbali na svůj styl, začali v té době nosit volné oblečení, které zdůrazňovalo jejich pohyby. Muži nosili pytlovité, vysoko nad pas střižené kalhoty s manžetami pečlivě zúženými, aby se zabránilo klopýtnutí. Saka byla dlouhá minimálně do půlky stehen, často až po kolena, a připomínala spíše kabáty. Silně vycpaná ramena, extra široké klopy a sada nepřehlédnutelných doplňků. Barevné kravaty, duhové ponožky, dvojbarevné či tříbarevné boty. Od pasu dolů se těmto tanečníkům a poté i běžným občanům táhly i metr dlouhé třpitivé řetězy na hodinky. Bylo to všechno přehnané. V té době nebylo přijatelné vycházet ven bez pokrývky hlavy a zoot suit byly doplněny výraznými klobouky různých barev, od pork pies a fedor až po sombrera s širokou krempou. Název obleku byl později přenesen i na člověka. Lidé nosící tyto obleky byli nazýváni zoot suits. Apropo, nazvat člověka pomocí oděvu není nic novým či ojedinělým, jen vzpomeňte na ty lidi, které nazýváme bílými límečky. Pojďme však zpět do Harlemu. Imidž těchto takzvaných zoot suits se rychle rozšířil. Díky dobře fungujícím médiím, fotografiím na pokročilé úrovni a filmovým záběrům. Spopularizovali ji také mnozí umělci, například Cab Calloway, americký jazzový zpěvák, který ve svém hipsterově slovníku nazval zoot suit, a teď cituji, vrcholným způsobem oblékání, jediným, zcela a skutečně americkým civilním oblekem. Konec citace. Přičemž o řádek výše je napsáno, že význam slova zoot pro něj znamenalo přehnaný. Jak se však může oblek, byť přehnaný, stát důvodem pro nepokoje a násilí na lidech? Jak zmíněno v úvodu, Zoot Suit Riots byla série násilných střetů. Od této události uběhlo letos začátkem léta 80 let. Je tedy o důvod navíc si na rvačky vzpomenout a xenofobii a nenávist připomenout. Spousty amerických vojáků, policistů mimo službu a civilistů se násilně střetlo s mladými příslušníky menšin. Vše tehdy začalo koncem května. Dne 31.5.1943 došlo ke střetu mezi uniformovanými vojáky a mexickými mladíky, který vyústil ve zbití amerického námořníka. Částečně jako odplata prošlo 3. června večer centrem Los Angeles asi 50 námořníků z místních kasáren, vybaveni obušky a dalšími zbraněmi. A napadali každého, koho viděli v obleku zoot, nebo s určitým, pro tu dobu a danou rasu typickým účesem. V červnu 1943 není na policejním oddělení v Los Angeles obrázek zbytých mladých mužů ničím extra. Mají roztrhané oděvy, často jim jejich části chybí, na kůži mají stopy po tažení po zemi. Nebylo výjimkou, že osoby v typickém obleku napadl gang námořníků, zmlátili je a rozřezali jim oděvy. Stále se ptáte proč? Pytlovité obleky se v té době staly mezi mládeží z menšin populárními. Nejčastěji šlo o teenagery a mladé dospělé. Mnozí američtí vojáci však považovali nošení obléků zoot za nevlastenecké, protože v době přídělového systému vyžadovali hodně látky. Navíc byli nositelé považováni za ty, kdo se za druhé světové války vyhýbají odvodu. Ve skutečnosti to však byli většinou hoši příliš mladí na to, aby mohli sloužit v armádě. Přesto se však skupiny vojáků neštítili toho, aby vytáhli takto oblečené muže z kina nebo z kavárny, svlékli je do naha a zmlátili na ulici. V Los Angeles vypukla rasistická atmosféra, která vyústila v řadu napadení nevinných osob. Do ulic vyšly davy amerických vojáků, kteří začali atakovat Latinoameričany a svlékat je z obleků. Nechávali je skrvavené a polonahé ležet na chodníku. Místní policisté často přihlíželi zpovzdálí a poté oběti bití, ne ty útočníky, zatýkali. Napadení a následně zatčeni byli také Afroameričané a Filipínci. Dokonce i ti, kteří v obleku zůd oblečení nebyli. Násilnosti zůd se rozšířily a přerostly v nenávist. Představitelé mexicko-americké komunity prosili státní i místní úřady, aby zasáhli. Rada pro latinsko-americkou mládež dokonce poslala telegram prezidentu Franklinu Delano Rooseveltovi. Jejich prosby se setkaly s malou aktivitou. Jeden z očitých svědků, spisovatel Kerry McWilliams, vykreslil děsivý obraz takto. Cituji. V pondělí 7. června večer se tisíce Angelenos sešli na masovém lynči. Ulicemi centra Los Angeles pochodoval dav několika tisíc vojáků, námořníků a civilistů a začal mlátit každého, koho našel. Auta na ulici byla zastavována, zatímco Mexičané a někteří Filipínci a Černoši byli vytrháváni ze sedadel, vytlačováni na ulici a se sadistickou zuřivostí biti. Konec citace. Média výtržnosti jen podporovala. Místní noviny se škodolibou radostí rozdmíchávaly plameny rasismu a morálního rozhořčení. Dovolte mi opět citovat, respektive volně přeložit původní titulek z novin z června 1943. Vojáci, kteří projíždějí ulicemi Los Angeles a hledají mladíky v zůd oblecích, kteří napadají vojáky po celém městě, vítězoslavně drží ve vzduchu kusy oblekové látky, které ukořistili, když potkali a zmlátili své protivníky. V důsledku nevyhlášené války mezi chlapeckými gengy a vojáky vyhlásilo námořnictvo, námořní pěchota a pobřežní stráž celé město za zakázané. Konec citace. Důsledkem byly další oběti násilí, skupiny mladých mužů v oblecích nebo jejich zbytcích, spoutání řetězy k sobě v policejních autobusech a zranění Afroameričané a Latinos v policejních sanitkách. Nepokoje se rozšířily brzo také mimo centrum Los Angeles do městské čtvrti Watts, východní části města, i do dalších čtvrtí. Do přilévání oleje se přidali i do té doby vážení občané. Například taxikáři nabízeli vojákům zdarma odvoz do oblasti nepokojů. Tisíce vojáků a civilistů ze San Diego a dalších částí Jižní Kalifornie se sjeli do Los Angeles, aby se připojili k chaosu. Vznikaly samozvané oddíly uniformovaných mužů, vyzbrojení obušky, dýmovnicemi a láhvemi. Jejich mise bylo vyhledat a za nošení obleku zůd mladíky potrestat. Naštěstí v několika případech zasáhla organizovaná pobřežní hlídka námořnictva a rozehnala je. Kdy to skončilo? Během týdenních nepokojů a rasistického násilí nebyl ku podivu nikdo zabit. Došlo však ke spoustě opravdu těžkým zraněním s trvalými fyzickými i psychickými následky. Nebyl to však poslední výbuch rasového násilí spojeného s obleky zůd. K podobným incidentům došlo téhož roku ve Filadelfii, Chicagu a Detroitu. Výtržnosti trvaly více než týden, utichly až po několika dnech. Příslušníkům americké armády bylo zakázáno opustit kasárna, zároveň s tím vydala Los Angeleská městská rada zákaz nošení zůd suits. Policisté však ještě další dny pečlivě hlídali a hledali osoby podezřelé z toho, že na sobě mají zoot suit a nejen volněji střižený oblek. Zoot suit byl stigmatem, odznakem a doslova důkazem o provinění. Občanský výbor jmenovaný kalifornským guvernérem Earlem Warrenem, který měl vyšetřit zoot suit nepokoje, se sešel několik týdnů po jejich skončení. Zpráva výboru konstatovala, že při řešení příčin těchto výtržností nelze ignorovat existenci rasových předsudků. Kromě toho výbor popsal problém kriminality mladistvých jako, a teď cituji, problém americké mládeže, který se neomezuje na žádnou rasovou skupinu. Nositelé obleku ZUT nejsou nutně osoby mexického původu, zločinci nebo mladiství. Mnoho mladých lidí dnes nosí ZUT suit. Psalo se v textu výboru. Místní noviny rasové útoky vykreslily jako mstivou reakci na vlnu kriminality imigrantů a policie se při zatýkání zpravidla omezila na Latinoameričany, kteří se bránili. Vše, co zakážete, žije a roste někde mimo kontrolu. Tak to bývá. Zakázaného chleba největší krajíc, říká se u nás a platí i v Kalifornii. Jak se obleky ZUT stávaly stále populárnějším mezi mladými muži v černošských, mexicko-amerických a dalších menšinových komunitách, získalo toto oblečení poněkud rasistickou pověst. Latinsko-američtí mladíci v Kalifornii, známí jako pachucos, často nosili tyto obleky v křiklavých barvách, stejných jako byly jejich klobouky. Bohatými bělochy byli stále více vnímáni jako hroziví pouliční rváči, členové gengů a vzpůrní mladiství delikventi. Válečné vlastenectví probíhající světové války tomu nepomohlo. Po bombardování Pearl Harboru a vstupu Spojených států do tohoto konfliktu se na vlnu a další textilní výrobky začaly vztahovat přísné příděly. Americký úřad pro válečnou výrobu reguloval produkci civilního oblečení obsahujícího hedvábí, vlnu a další látky. Navzdory těmto válečným omezením pokračovalo mnoho nelegálních krejčích v Los Angeles, New Yorku a jinde ve výrobě oblíbených obléků ZUT a spotřebovávali velké množství látky. Širší veřejnost a samozřejmě i vojáci považovali nadměrné velikosti obleků doslova za nehorázné a nevlastenecké plýtvání prostředky. A také zde si média přihřívala svoji politickou polévku a s radostí nad prodeji novin rozdmíchávala plameny rasismu a morálního rozhořčení. Na první výročí nepokojů přinesly noviny Los Angeles Times zprávu. Cituji. V Los Angeles je v živé paměti loňská vlna násilí gangů, která udělala ze ZUT suit odznak delikvence. Veřejnost byla rozhořčena, když válka mezi organizovanými bandami nájezdníků, kteří se v noci potulovali ulicemi, přinesla vlnu přepadení a nakonec i vražd. A tady citace končí. Tato zpráva zmiňuje slovo vražda, byť jsem nenašel v podkladech, se kterých jsem tuto epizodu skládal, žádnou zprávu o zabitých. Myslíte si, že je něco takového přenositelné do středu Evropy a dnešní doby? Násilí, které vybírá oběti podle toho, co mají na sobě, je naprosto běžné. Vzpomeňte na fotbalové i hokejové fanoušky, rowdies, kteří vybírají cíl pro svůj útok podle toho, jakou máte na krku šálu, jakou čepici nebo dres. Nepatřím k žádné skupině fanoušků. V 80. jsem se s projevy nenávisti a verbálního a fyzického násilí kvůli oděvu setkal. Poprvé v době mého dospívání. Možná vám to mladším bude znít jako nemožné, ale v té době hudební scénu pro mladé vytvářely dva silné proudy. Disco a metal. Když jste patřili k první skupině jako já, abyste se kolem 16. roku přiklonili k synthpopové scéně, mohlo vás to potkat. Oděvy, tak typické pro Depeche Mode, Erasure a později Bros, byly doslova trnem v oku všem, kteří poslouchali a oblékali se podle svých idolů hrající hudbu metalovou. Potyčky, slovní napadení a také malé rvačky ve městech i na vesnicích nebyly srovnatelné s nepokoji ve Spojených státech, avšak dokreslují, jak moc je oděv nástrojem ke komunikaci. Tak věřím, že vy se nad svými ani cizími oděvy nerozčilujete. Vyhněte se jakémukoli soudu či posuzování. To vede jen ke stavbě překážek v mezilidských stazích. Na řadě je moje výzva. Pokud vás tato epizoda bavila, podcastu můžete dát svoji podporu. bude tak více vidět a dostane se k dalším mužům. Klikněte tedy na tlačítko Sledovat na Spotify nebo Google Podcasts a své hodnocení můžete také vyjádřit 5 hvězdičkami, pokud posloucháte přes Apple Podcasts. Přeji vám úspěšné a pěkné dny a zůstávejte elegantní.